Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za petak, 19. mart. U Srbiji još 30 osoba preminulo od posledice infekcije koronavirusom, više od 5300 novo zaraženih. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta epidemiološkom situacijom na Balkanu i u centralnoj Evropi. Više evropskih država najavilo nastavak vakcinacije AstraZenecom nakon što je Evropska agencija za lekove saopštila da je ta vakcina sigurna i efikasna. Vučić, Nebojši Stefanoviću zameram na objektivnoj odgovornosti. Evropska unija traži da se ispitaju potencijalne nepravilnosti na lokalnim izborima u Nikšiću. Brisel kritikuje Tursku zbog moguće zabrane prokurdske partije. U Srbiji danas promenjivo oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Nakon što je Evropska komisija usvojila predlog da se uvedu digitalne potvrde o putovanju tokom pandemije COVID-19, iz Ministarstva evrointegracija za Radio Slobodna Evropa kažu da građani ne treba da budu zabrinuti.
Rešenje će se svakako naći za građane Srbije.
Upoznaćemo vas i sa Janom Nemčekom iz Kovačice kod Pančeva, koji već 4 decenije izrađuje gudačke instrumente za kupce iz svih delova sveta.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz celog sveta. Od Kanade, da, Amerike, ali najviše Evropi, Austrija, Nemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, Boga mi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u Srbiji je od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 30 osoba, dok je registrovano 5346 novozaraženih virusom korona među 18.017 testiranih osoba, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 4840, dok je procenat smrtnosti 0,90. U bolnicama u Srbiji trenutno je 5099 pacijenata, od kojih su 222 na respiratorima. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, kako je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, potvrđeno je prisustvo virusa korona kod 168 korisnika i 263 zaposlena. Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Branislav Tiodorović izjavio je da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene i da je predlog medicinskog dela štaba da budu na snazi do 29. marta. Mi u ovom trenutku moramo sve svesti na ono neophodno, a to su hrana, lekovi, gorivo, kako bismo sačuvali živote ljudi, jer bez zdravlja i ljudi nema ni ekonomije, kazao je Tiodorović za današnji Kurir. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da se nada da epidemiološke mere neće biti pooštrene, te dodao da nije realno očekivati da nadležni uvedu zabranu kretanja. On je, gostujući na radioteleviziji Srbije, rekao da je situacija u centralnoj Srbiji loša, ali da se u Beogradu u poslednjih dan i po beleži blago poboljšanje.
Ja nisam nikada za zaključavanje, ali morate da gledate lekare, morate gledati živote ljudi. Umiru nam ljudi svakoga dana. Ako budemo morali, ako smijem evo da nagađam, dakle ako budu i dalje loši brojevi, može se desiti da još dan ili dva produžimo ovakve mere, ne teže. Sve teže, sve preko toga da mi zatvaramo fabrike, to je nemoguće.
Rekao je Vučić, najavio je da će za 10 dana biti mnogo više vakcina, jer krajem marta očekuje novu isporuku proizvođača AstraZeneca, a 1. i 2. aprila 1 000 000 doza vakcina kineskog proizvođača Sinopharm. Situacija na Balkanu i u centralnoj Evropi je posebno zabrinjavajuća u trenutku kada broj novozaraženih u Evropi raste treću sedmicu zaredom, saopštio je juče Evropski ogranak Svetske zdravstvene organizacije. Posebno smo zabrinuti epidemiološkom situacijom na Balkanu, kao i u mnogo drugih zemalja centralne Evrope, izjavila je Katrin Smallwood, zadužena za vanredne situacije u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za Evropu, ističući da su brojevi umrlih i hospitalizovanih u tom regionu trenutno među najvećim u svetu, prenosi AFP. Kako navodi direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge, incidencija slučajeva nastavlja uzlazni trend i kreće se ka istoku. Broj ljudi koji umiru od COVID-19 u Evropi danas je veći nego što je bio u isto vreme prošle godine, što odražava široku rasprostranjenost virusa, rekao je Kluge. Evropska agencija za lekove saopštila je da koristi vakcine AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike nakon što je 13 zemalja članica Evropske unije suspendovalo imunizaciju ovom vakcinom. Izvršna direktorka agencije Emer Cook je u obraćanju rekla da je vakcina sigurna i efikasna, ali da će nastaviti da analiziraju moguće veze između krvnih ugrušaka i vakcine. Ona je također rekla da na osnovu dostupnih dokaza ne mogu isključiti vezu između krvnih ugrušaka i ove vakcine. Cook je također još jednom navela važnost vakcinacije u momentu kada hiljade ljudi dnevno umre od COVID-19 u Evropi. Nakon ovog obraćanja, Nemačka, Francuska, Italija, Španija i Holandija najavile su nastavak imunizacije stanovništva vakcinom AstraZeneca. Nemačka i Italija od danas nastavljaju imunizaciju ovom vakcinom, a od sledeće nedelje to će uraditi Španija i Holandija. Nastavak upotrebe AstraZeneca najavile su i Slovenija i Bugarska. Očekujemo rešenje koje bi građanima Srbije omogućilo da putuju u Evropsku uniju, poručuju iz Ministarstva evrointegracija Srbije, nakon što je Evropska komisija usvojila predlog da se uvedu digitalne potvrde o putovanju tokom pandemije COVID-19. Kakva pravila zvaničnici očekuju za građane Srbije koji žele da putuju u Evropsku uniju, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Predlog Evropske komisije predviđa da digitalni zeleni sertifikat, kako je taj dokument nazvan, sadrži podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle preležane zaraze ili ima negativan PCR test. Za sada su ti sertifikati namenjeni građanima Evropske unije, a otvoreni su još i za države članice Schengen zone, Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. A kakva će pravila važiti za građane trećih zemalja, u koje se ubraja i Srbija, znaće se kad Evropska unija izvanično usvoji predlog, objašnjavaju u Ministarstvu evrointegracija za Radio Slobodna Evropa.
Rešenje će se svakako naći i za građane Srbije. Naglašavam i da ova odluka tek treba da prođe proceduru sa odlučivanja između Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije, tako da ćemo tek posle toga moći da sa više sigurnosti govorimo o tome na koji način će naši građani moći da putuju u Evropsku uniju.
Navodi se u odgovoru Ministarstva evrointegracija. Nakon što je 17. marta predstavljen predlog koji će važiti za državljane Evropske unije, istog dana su briselski eksperti objasnili kakva bi pravila mogla da važe za državljane trećih zemalja. Razmatraju se dve opcije, dobijanje potvrde iz države Evropske unije ili da se prizna potvrda države iz koje građanin dolazi. Deo predloga Evropske komisije koji se odnosi na vakcinaciju privukao je najveću pažnju javnosti u Srbiji. Predloženo je da za digitalni evropski sertifikat važe potvrde o vakcinaciji onim vakcinama koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove. Srbija je u svetskom vrhu po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika sa više od 820.000 građana koji su primili obe doze. U Srbiji su u upotrebi dve vakcine koje imaju dozvolu evropskog regulatora, Pfizer i AstraZeneca, ali veliki broj građana primio je i vakcine koje nemaju dozvolu evropskog regulatora, kinesku Sinopharm vakcinu i rusku Sputnik V. Te dve vakcine koje se distribuiraju u više desetina država sveta još nemaju dozvolu ni Svetske zdravstvene organizacije. Ipak, iz Evropske komisije je napomenuto da je državama članicama Unije ostavljena pojedinačna mogućnost da prihvataju potvrde o vakcinama proizvođača koji nisu odobreni unutar Evropske unije. Na tu opciju podsjećaju Ministarstvo evrointegracija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Svedoci smo i da neke od članica Evropske unije koriste vakcine tih drugih proizvođača, pa će u okviru Evropske unije i same države članice biti vlasne da odluče o davanju nacionalnih sertifikata i za druge vakcine.
U Ministarstvu turizma Srbije za RS napominju da je Srbija spremna da se usaglasi sa evropskim pravilima o putovanju. Potvrda o vakcinaciji koju Srbija već izdaje kompatibilna je u tehničkom smislu sa evropskim standardima, a smatraju i da neće biti problema sa prihvatanjem ruske i kineske vakcine.
Jako je značajno što u predlogu dokumenta stoji da će zeleni digitalni sertifikati biti kompatibilni sa sertifikatima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Sputnik V je već ušao u procedure kod Evropske agencije za lekove, a očekuje se i da će kineska vakcina Sinopharm u aprilu započeti proces dobijanja licence kod Svetske zdravstvene organizacije. To govori da će sve vakcine koje postoje na tržištu praktično moći da budu deo ovog sertifikata.
A kako će putovati oni koji nisu vakcinisani?
Također treba imati u vidu da digitalni zeleni sertifikat može biti i potvrda o negativnom rezultatu testa ili o antitelima nakon oporavka od COVID-19. Apelujem na građane da budu odgovorni i da se vakcinišu, kako bi se situacija u zemlji stabilizovala. Jer samo ukoliko je situacija u zemlji epidemiološki stabilna, možemo da razmišljamo o putovanjima.
U Ministarstvu turizma ističu da su u toku pregovori o međusobnom usaglašavanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji sa Izraelom, državom koja je također u svetskom vrhu po broju vakcinisanih građana. O olakšicama za putovanje se pregovara i sa Grčkom, članicom Evropske unije koja je često odredište turista iz Srbije tokom letnje sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne misli da je ministar odbrane Nebojša Stefanović povezan sa organizovanim kriminalom, ali da mu zamera na objektivnoj odgovornosti.
I zamerio sam mu mnogo toga, kao što pamtim izuzetne stvari koje je uradio. Ovde ne govorim pre svega o prisluškivanju i o nekim drugim stvarima, što je bio u svakom slučaju Nebojšin posao da zna.
Znači, zamerate dakle, mu da govorim, nije znao ili mu zamerate da vam nije rekao?
Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti. I to sam mu rekao više puta u lice, to nije tajna.
Rekao je Vučić za RTS. On je dodao da će nadležni organi tek rešiti brojne ubistva, ali da ga brine situacija slična onoj iz 99. godine kada je ubijen vlasnik dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija, koji je, kako je rekao, bio na punim merama praćenja i nadzora kada se dogodila njegova likvidacija, jer je neko pred ubistvo povukao ljude koji su tu pratnju činili. On je rekao da su u posljednjih nekoliko godina zabeležena najmanje tri takva slučaja ubistva. Nevladin Beogradski centar za bezbednostnu politiku saopštio je da obustavlja svaki vid komunikacije sa Skupštinom Srbije zbog, kako su naveli, brutalnih pretnji i poziva na linč predstavnika nevladinih organizacija i novinara koje su uputili pojedini narodni poslanici vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Nakon što je rekao da politički protivnici treba da budu prebijeni u džaku, čime je pozvao na fizičko kažnjavanje neistomišljenika, poslanik je SNS-a Aleksandar Martinović otišao je korak dalje i nacrtao metu na čelo ljudima koje je naveo imenom i prezimenom. Ovaj, kao i prethodni istup, prošao je bez sankcija od strane predsjednika Skupštine, čime je poslata jasna poruka da zakonodavni dom stoji iza ovakvog nedopustivog ponašanja poslanika Martinovića, stoji u saopštenju Beogradskog centra. Šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, Aleksandar Martinović, je na sednici Skupštine 17. marta izneo niz optužbi na račun programskog direktora CRTE Raše Nedeljkova i direktorke te nevladine organizacije Vukosave Crnjanski, za koju je naveo tačno u kojem naselju živi, u kolikom stanu i marku automobila koji vozi. On je i urednika portala Krik Stevana Dojčinovića optužio da pere novac preko aplikacije, te da isto to radi i čelnik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas. Više evropskih ambasada kao i diplomatsko predstavništvo SAD osudili su juče ove izjave predstavnika vladajuće većine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija pažljivo prati politička dešavanja posle lokalnih izbora u Nikšiću održanih 14. marta i očekuje da sve nepravilnosti budu istražene i procesuirane, saopštila je portparolka komisije Ana Pisonero. Odgovarajući na pitanje kako komentariše navode o duplo upisanim biračima i ocjene da je to bio najgori izborni proces do sada, Pisonero je rekla da očekuje da će sve nepravilnosti biti proverene. Očekujemo da sve prijavljene nepravilnosti budu podrobno istražene istražene i da dobiju po potrebi administrativni i sudski epilog. Evropska unija podržava napore Crne Gore da sprovede sveobuhvatnu i inkluzivnu izbornu reformu, kazala je Pisonero za televiziju Nova M. Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta finansijskom blokadom Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju pravi uvertiru za njegovo gašenje, ocenio je dekan te visokoškolske ustanove Adnan Čirgić na Skupštinskom odboru za prosvetu i kulturu održanom juče u crnogorskom parlamentu. Naime, resorno ministarstvo od prošle godine nije uplaćivalo novac Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, zbog čega su profesori i saradnici 8. marta protestovali. Uoči jučerašnje sednice ministarstvo je uplatilo za ostale nadoknade. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uoči najavljenog Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku i kulturu uplatilo Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju ratu za januar u iznosu od oko 15.000 eura, a od privatnih donacija dobili su oko 14.000. Iako su bili pozvani, sjednici se nisu odazvali resorna ministarka Vesna Bratić, niti ministar financija Milojko Spajić, što su poslanici opozicije oštro kritikovali. Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković.
Prvo i osnovno postavljam pitanje, gdje je ministarka Bratić, gdje je ministar Spajić?
Državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Miroslav Anđelić ovako je opravdao njen izostanak.
Ministarka profesor dr. Vesna Bratić je na sjednici vlade, radi se o izuzetno bitnim pitanjima i mislim da prilikom dogovaranja termina sjednice treba da se vide raspoloženi ti termini kako bi ona mogla da učestvuje u radu.
Nakon utvrđivanja opravdanih razloga izostanka ili ne, Vuković je odgovorila na komentare da je iz vladajuće većine da je crnogorski jezik oruđe nacionalizma.
Crnogorski jezik nikada nije bio oruđe nacionalizma, naprotiv, crnogorski jezik je bio oruđe internacionalizma. Mi smo se u Crnoj Gori jezikom branili i čuvali crnogorski identitet. Branili su ga i Sveti Petar, i Njegoš, i Lalić, i Zogović. I danas ga brani gospodin Čirgić, koga pokušavate u javnosti da satanizujete i vulgarizujete ono što Fakultet za crnogorski jezik radi sve ovo vrijeme.
Dekan fakulteta Adnan Čirgić smatra da ministarstvo planira da ugasi Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.
O tome svjedoči ne samo ta finansijska blokada, nego i javna diskreditacija čelnika i profesora, pa čak i studenata Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.
U novoj vladi, koju su 4. decembra izglasale koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, na čelu četvororesornog ministarstva izabrana je Vesna Bratić. Najava da će biti postavljena za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta izazvala je oštre osude zbog njenih objava na društvenim mrežama, u kojima je između ostalog negirala etničke Crnogorce, a u medijskim izjavama zalagala se za izmještanje mauzoleja na Lovćenu. Podsjetimo, Fakultet za crnogorski jezik i književnost nije dio Univerziteta Crne Gore i finansira se direktno iz budžeta. Predstavnici fakulteta smatraju da im namjerno ne uplaćuju novac i tako opstruiraju opstanak jer, kako kažu, žele da potru sve što je crnogorsko. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Evropska unija osudila je nepoštovanje osnovnih prava u Turskoj i upozorila Ankaru da bi zabranom glavne prokurdske partije izgubila kredibilitet da je posvećena reformama. Šef evropske diplomatije Josep Borrell upozorio je da bi eventualna zabrana Demokratske partije naroda, druge po veličini turske opozicione partije, značila povredu prava miliona birača u Turskoj. Ta inicijativa dodatno doprinosi zabrinutosti Unije oko slabljenja poštovanja osnovnih prava u Turskoj i podriva kredibilitet oko deklarisane posvećenosti turskih vlasti reformama, rekao je Borrell. Tužilac Turskog kasacionog suda pokrenuo je juče sudski postupak za zatvaranje te partije zbog navodnih veza sa kurdskim militantima. Ovaj potez ranije su osudile i Sjedinjene Države.
Američki senat potvrdio je dva nova člana administracije Josepha Bidena, Williama Burnsa na čelu Centralne obaveštene agencije i Xaviera Becerra za ministra zdravlja. U retkom trenutku za duboko podeljen kongres SAD između republikanaca i demokrata, William Burns potvrđen je gotovo jednoglasno u senatu. Burns je bio diplomata 33 godine, bivši ambasador u Moskvi sa atipičnim profilom za to mesto. Nije ni vojnik, ni političar, niti je potekao iz obaveštenih krugova.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle više ruskih hakerskih napada u Sjedinjenim državama, od kojih je posljednji veliki otkriven u decembru, administracija predsjednika Joea Bidena planira da odgovori na sajber agresiju iz Moskve, što bi moglo da eskalira u sajber rat velikih sila, pišu svetski mediji. Otkrića u malom vremenskom razmaku da su SAD bile meta dve značajne hakerske kampanje Rusije i Kine, pokrenula su raspravu kako države treba da odgovore na sajber agresiju, mada stručnjaci pozivaju na oprez s recipročnim merama, piše Financial Times. Prvo je u decembru otkrivena akcija ruskih hakera koji su preko softvera američke kompanije SolarWinds dobili pristup nizu različitih organizacija, uključujući američka ministarstva, a potom je ovog mjeseca otkrivena špijunska kampanja preko softvera kompanije Microsoft, koji je kampanju povezao sa hakerskom grupom Hafnium, iza koje stoji kineska država. Savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan u februaru je rekao da će odgovor na SolarWinds uključivati kombinaciju viđenih i neviđenih alata i to neće biti samo sankcije, posle čega je New York Times objavio članak u kojem navodi da se ovog mjeseca očekuju, kako piše, tajne akcije širom ruskih mreža. Reakcije na ruske i kineske sajber napade, prema pisanju New York Timesa, definisat će kako će Biden oblikovati odgovor administracije na eskalaciju sajber sukoba. Prvi veliki potez očekuje se u naredne tri nedelje sa tajnim akcijama protiv ruskih mreža koje bi bile vidljive predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ruskim obaveštenim službama i vojsci, ali ne i šire, rekli su zvaničnici. Bidenov tim za nacionalnu bezbednost u vrh prioriteta je stavio napore da se odvrate hakerske akcije, navodi New York Times, i dodaje da će za predsjednika koji je obećao da ruski napadi neće proći bez odgovora, reakcija administracije biti test njegove mogućnosti da potvrdi američku moć u često nevidljivoj bici sa sve većim ulozima među velikim silama u cyber prostoru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zamjenica gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine Branka Bakšić prozvala je vladu Hrvatske i stožer za obnovu potresom pogođenih područja da su premalo uradili da pomognu ljudima nakon razornog potresa krajem prošle godine. Potpredsjednik vlade i stožera iz redova srpske manjine Boris Milošević odbija ove kritike i kaže da se radi svakodnevno. Prilog pripremio Enis Zebić.
U zavrelu situaciju dva mjeseca do lokalnih izbora u Hrvatskoj dodatno su uzburkali oštri napadi do gradonačelnice Gline iz redova srpske manjine Branke Bakšić-Mitić, koja je na konferenciji za novinare grupe nevladinih udruga u Zagrebu za nerad oštro prozvala vladu i stožer za obnovu potresom pogođenih područja.
Mi nismo riješili znači osnovne životne potrebe, nismo ljudima dovezli vodu do kontejnera, nismo ih spojili na kanalizaciju. A o mogućoj obnovi ili rušenju nesigurnog kuća o tome se više ni ne govori. Gdje je tu vlad? Što se čeka? Moj kraj, ako se to do jeseni ne riješi, to će biti klinički mrtav kraj.
Potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine i drugi čovjek stožera Boris Milošević u izjavi za naš program odbija njene kritike. Radi se svaki dan, kaže Milošević.
Svi kontejneri i mobilne kućice koji su postavljeni kao privremeni smještaj građanima na potresom pogođenim područjima se spajaju na električnu energiju i gdje god može spajaju se i na vodovod i na tome se svakodnevno radi.
Dodaje kako je što se vodoopskrbe tiče, javno poduzeće Hrvatske vode osiguralo lokalnim komunalnim društvima sredstva za priključivanje kontejnera i to će biti pokriveno u 100%-tnom iznosu. Osim toga, ovoga tjedna potpisan je ugovor o izgradnji cjevovoda Brest-Pokupski Mala Gorica vrijedan preko 11 milijuna kuna, kojim bi se dobilo pitku vodu za 348 domaćinstava koja su nakon potresa ostala bez vode.
Stožer i vlada su uvijek, pogotovo mi u stožeru, smo uvijek spremni za suradnju i komunikaciju sa svima. Održavamo redovne sastanke sa predsjednicima i mjesnih odbora i sa lokalnim stožerima, a naravno održavamo komunikaciju i sa nevladinim inicijativama i udrugama. Evo, nama je želja uvijek komunikacije i što bolja suradnja kako bi zajednički pomogli građanima.
Na konferenciji za novinare 15 nevladinih udruga upozorilo je da 79 dana od potresa nije riješen problem za žitelje 363 sela i zaseoka na potresom pogođenom području koji vodu dobivaju iz bunara. Potres je neke bunare porušio, u nekima zamutio vodu ili su nakon potresa presušili. U ime inicijative nezavisnih volontera Martina Pavičić.
Kvaliteta vode nije ispitana u svim naseljima i selima koji nemaju izgrađenu infrastrukturu. Ljudi koriste vodu iz bunara za piće, za održavanje higijensko-sanitarnih uvjeta te za napajanje stoke. Gradski crveni križevi dijele stanovništvu u potresom pogođenom području flaširanu vodu, no međutim sustavno rješenje i danas, 79. dan od dana potresa, ne postoji.
U Hrvatskom crvenom križu kažu kako su sa dostavom flaširane pitke vode krenuli na potresom pogođenom području možda sat vremena nakon potresa 29. prosinca, a da se sa asanacijom bunara krenulo kada su se stekli uvjeti, odnosno jučer 17. ožujka. Za sad je to područje oko Petrinje, a glinski kraj dolazi sljedeći na red. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo smo u Srbiji. Jan Nemček iz Kovačice kod Pančeva je druga generacija graditelja violina, poznatih po ručnoj izradi po ugledu na stare italijanske majstore. Njegove violine odlikuju kvalitetni materijali i izuzetna akustika, zbog čega dobija porudžbine iz svih delova sveta. Priču donosi Branko Vučković.
Jan Nemček iz Kovačice u Banatu više od 4 decenije bavi se pravljenjem violina, porodičnim zanatom koji je naučio od dede i oca, a preneo na sina. Iako ne vodi evidenciju o broju napravljenih gudačkih instrumenata, računa da je do sada iz njegove radionice kupcima u Srbiji i svetu otišlo oko 350 violina i još mnogo viola, violončela i tamburica.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz cijelog svijeta. Imamo instrumente od Kanade, ba, Amerike, ali najviše u Europi, Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, Boga mi Srbija. Ali sigurno je to i uz pomoć moje supruge i sina više od 300 instrumenata i gudačkih, violina, viola, nekoliko šela i tamburaških, pogotovo tih smo na desetine, možda i stotinu tamburaških instrumenata, pošto je godina poznata po tim instrumentima, toj muzici tamburaškoj.
Porodičnu tradiciju započeo je odmah nakon Drugog svjetskog rata Janov deda, čija su 4 sina formirala Nemček kvartet, ali nisu imali instrumente, a novca je bilo samo za jednu violinu.
Više nije bilo para da se kupi instrumenta, da su bili jako, jako skupi i oni su sami se prihvatili nekog alata, imali su neku staru tezgu, dleta i napravili su i kontrabas i violu i violinu i već 48. su oni svirali svadbe, zabave, Nemčekov kvartet, sve violine, viola i kontrabas.
Jan je odrastao u radionici muzičkih instrumenata koje je njegov deda pravio po osjećaju i uz muziku koju su njegov otac i stričevi svirali prema sluhu.
Onda sam normalno ja u takvom ambijentu odlučio i da se malo opismeni. Oni su bili potpuni amateri što se tiče nota i pogotovo gradnje, ali kažem, ja sam imao sreće da sam završio muziku u školu Mokranja srednju i onda sam ja pošao njihovim stopama i radim to već 42 godine.
Za Radio Slobodna Evropa kaže da danas sa 73 godine života uživa u gradnji violina isto kao i kada je počinjao pre 42 godine.
Ja uživam u tom poslu kad sednem za tezgu, kad počnem to drvo da delim, onda je to zadovoljstvo unutrašnje. Kažu, mislim, mnogi kad da violina ima onu jednu dušu unutra, ali i ima dve duše, tu drugu dušu da je majstora. Kad vi 200 sati to drvo okrećete, pa ga šmilgate, pa ga malte ne razgovarate sa njim i onda tu se nešto dešava, neka simbioza.
Iako su na njegovim instrumentima svirali mnogi poznati violinisti, kaže da mu najveće zadovoljstvo predstavljaju uspjesi mladih talenata koji se školuju na muzičkim konzervatorijumima i nastupaju na koncertima sa violinama napravljenim u Kovačici. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti dana za petak, 19. mart. U Srbiji još 30 osoba preminulo od posledice infekcije koronavirusom, više od 5300 novo zaraženih. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta epidemiološkom situacijom na Balkanu i u centralnoj Evropi. Više evropskih država najavilo nastavak vakcinacije AstraZenecom nakon što je Evropska agencija za lekove saopštila da je ta vakcina sigurna i efikasna. Vučić Nebojši Stefanoviću zameram na objektivnoj odgovornosti. Evropska unija traži da se ispitaju potencijalne nepravilnosti na lokalnim izborima u Nikšiću. Brisel kritikuje Tursku zbog moguće zabrane prokurdske partije. U Srbiji danas promenljivo oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. We'll be right back.